barattoonni armaan warsiidhaa alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo fannii suudhaan irratti wareegamanii lammaa barattoonni humna federaal aartii fi federaal poolisii jiru dhaabbataniiti. Gahaan gammaa faajjiin keenya oduun bu'iin barattoonni diina jiru dhaabbachaa jiran jechuudha. Akkumaan barattoonni dubara dhalaadhaa otoo hin jenne hundi isaaniituu ilaan gamma faajjii irratti falmaa jiran jechuudha. Itti shajjaaniitti qawweedhaan inni nama akkanatti akka bishaanii lafa yaa jira jechuudha. Gamma lubbuu isaanii kan dabre amma bakka nama tokko bakka amma eegaa jira lubbuu isaa bakka gara manaatti waan ta'uun pulaansii fuutee deemteera. Akkuma kana Haramaa Yuunivarsiitii kanaatti carraa kanatti fayyadamee jiru akka bikka hundatti wanni kun addaan dhaabbanne akka faajjiin keenya dhaabbatee bilisummaan keenya akka labsamudha. Kan inni uummata Oromootiif dhaabu. Alaabaan dhiigaan kan dhaabamuun baay'ee waan hawaasa naannootti illee gammachiise waan ta'eef akkanumatti hawaasa naannootti illee kan itti fufuu waan kana. Beeyyeen mancaa fi fudhataniiti amma kan tartiibaan warra shajjanii haajii xinniqqee lagaan boba'anitti amma naannoo baatee jirtu manni akkana ba'anii eeggachaa jiran dhaabbatanii.